kabaw ko nga nagtiguwang nako karon. Apan murag ila mapahatagan ang mga batanon pa kayo ng lisensya sa pag-drive karong mga panahon na nakakita og bata pa kayo gahapon. Unya mura pa man tug 10 years old.
Kabasa ba kato sa magasin? May tungod sa usa ka lalaki nga nadakpan nga gipa-drive ang iyang 4 anyos kapag umangkon.
Pag sure dia oy.
Tinuod na karon.
Sa diha ang mga ginikanan mo butang sa ilang mga anak aron mo drive nga di pa sila haptong. Kuyaw sa disgrasya.
Kabaw ka, tinuod gini sa kinabuhi. Kinala na ginikanan gyud ang driver. Mao nga ang ilang mga anak ang delikado.
Ang trabaho sa usa ka ginikanan mao ang pagpreparar sa iyang mga anak nga mahimong andam sa spiritual nga pag-drive. Dili lang og sakinan, apan sa iyang kinabuhi.
Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang pagtudlo. Tudloe ang inyong mga anak sa paagi nga diin siya moadto. Mao ang tambag sa pulong sa Ginoo.
I-text lang ang 0928-365-1152 alang sa libre nga basahon. Ako si Dinsoy.
Ug ako si Yansky, kini ang Life Word. Ayaw kalimot 0928-365-1152.